Пет. Před modlitbou čtu z listu Židům z 11. kapitoly 6. verš. Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh je a že se odměňuje těm, kdo ho hledají. Povstaňme k modlitbě. Svatý a dobrý Bože, v Pánu Ježíši Kristu, náš nebeský Otče, děkujeme za to, že jsme směli poznat tvoji dobrotu. Ty jsi nám ji ukázal, ty jsi nám ukázal nejenom svoji velikou svatost, spravedlnost, ukázal jsi nám nejenom, jak my lidé jsme hříšní, tobě vzdálení, porušení a daleko od obrazu, ke kterému jsi nás stvořil, ale ty jsi nám ukázal svoji náruč, ukázal jsi nám cestu, kterou se smíme vracet k tomu, co jsme ztratili, cestu ke tvé lásce. Děkujeme ti za to, že ty sám si svým duchem, svým slovem v nás probudil a probouzíš víru. Děkujeme za to, že Ty jsi nás povolal do společenství se sebou samým, ale také s bližními. A tak dnes společně na tomto místě hledáme s vírou tebe, s vírou, že ty jsi dobrý Bůh a že ty jsi ten, kdo se odměňuje těm, kdo ho hledají. Budeme tě i dnes hledat ve tvém slově, v příbězích tvého slova, v tom, jak jsi jednal s lidmi v minulosti, a věříme, že nás chceš i dnes nasytit svým slovem, poučit nás a dát nám poznat něco ze sebe. Prosíme, dej pokoj našemu srdci, tam, kde přicházíme z ruchu světa s nepokojem. Prosíme, aby si stišil nás i naše blízké, kteří nejsou s námi, rádi by, prosíme za nemocné, za ty, kteří mají povinnosti, za rodiny s dětmi. Očekáváme na tebe. Amen. Můžete se posadit. Tak se dnes popáté zastavujeme u té relativně dlouhé cesty syrského vojevůdce, nepřítele Izraele. Na cestě za uzdravením, na cestě za poznáním Hospodina. Ta epizoda, které budeme svědky dnes, nás zavede konečně k prorokovi, o němž mluvila ta mladá otrokyně, mladá unesená izraelská otrokyně, kterou syrské hordy jednou unesly při jednom z vpádů. A tak ten doposavat vážený syrský vojevůdce, vážený, ale zároveň smrtelně nemocný pacient, muž, který překonával doposud byrokraticko-diplomatické překážky, tak se konečně dnes dostane k prorokovi. Dostane se k ordinaci toho, kdo ho má uzdravit. Kdo ho nakonec uzdraví. A nebo kdo mu pomůže k uzdravení. Mohutný, vznešený průvod s ozbrojenou ochrankou, a nejenom s ochrankou, ale také s bohatou výslužkou, zastavuje u dveří izraelského proroka Eliši. Jak bude probíhat léčení nemocného vojevůdce, o tom se dočítáme v 9. až 12. verši 5. kapitoly 2. knihy královské. A tento text budu nyní číst. 2. kniha královská, 5. kapitola od 9. do 12. verše. Čteme tam tato slova. Náman tedy přijel se svými koni a s vozem a zastavil u vchodu do Elíšova domu. Elíša mu po poslovi vzkázal: jdi, omyj se 7x v Jordánu a tvé tělo bude opět zdravé, budeš čist. Ale Náman se rozlítil a odešel, řekl: hle, říkal jsem si, zajisté ke mně vyjde, postaví se a bude vzývat jméno Hospodina svého Boha, bude mávat rukou směrem k posvátnému místu a tak mě zbaví malomocenství. Což pak nejsou damašské řeky Abán a Parpar lepší než všechny vody izraelské, což pak jsem se nemohl omít v nich, abych byl čist. Obrátil se a rozhořčeně odcházel. Tolik čtení z Božího slova. Tak prorok poslal tohoto nemocného muže k vodě. Poslal ho k Jordánu, k řece. A my budeme nyní zpívat také o řece, o proudu živé vody. Píseň 393. Znám proud živé vody. Píseň 393. Thank you. celý ten průvod, velký průvod, se dostává ke dveřím proroka Elíši. Zůstaňme nejprve u něho a v té druhé části biblické hodiny se potom zaměříme víc na samotného Namána. Tedy prorok. Velice zkráceně by se dalo povědět, a dovolte mi to říct tak trochu lidově, prorok si před významnou návštěvou nesedl na zadek. Zkrátka zvládl tu návštěvu způsobem, jaký bychom vůbec nečekali. Docela si umíme představit, že celý ten průvod, který došel k jeho domu, byl skutku nepřehlédnutelnou záležitostí. Byl to velký, mohutný průvod, všichni si ho povšimli. Umíme si představit, že prorok si uvědomoval diplomatický kontext celé návštěvy, celý ten, všechny ty širší souvislosti, které s touto návštěvou souvisely. Však nakonec on to byl, kdo poslal vzkaz k izraelskému králi, protože tušil, že se děje něco vážného a mimořádného. Umíme si představit, že celý ten průvod syrského vojevůdce doprovázeli pobíhající děti kolem, protože něco takového v skutku asi nebylo k vidění. Cizí část cizího vojska, cizí vojevůdce, jak si v klidu a míru projíždí izraelskou zemí od krále k prorokovi. To jistě nebyla podívaná, která by byla úplně běžná. A kolem pobíhajících dětí jistě přihlížející zvědavci. A jistě si umíme představit, že se i rozneslo mezi všechny ty zvědavce, o co jde, když zemí prochází důstojník nepřátelského vojska. Asi se vědělo, že byl nemocný, ale asi se také vědělo, co by se mohlo stát, kdyby se jeho mise nezdařila. A tak si umíme představit, že se asi s napětím čekalo, co v delikátní situaci udělá prorok Elíša a jak celá tahle ta situace skončí. Byly všechny důvody k tomu, aby prorok vojevůdce a váženého muže nejenže uzdravil, ale přijal ho, jestli ne podle soudobého diplomatického protokolu, tak alespoň tak, jak se slušelo na proroka. Lesk, sláva, výhled dobré platby, přišel ten vojevůdce s velkým bohatstvím, tedy to, co bylo vidět navenek. To byl určitý vnější tlak, který jistě na proroka působil. My pak později si připomeneme a ukážeme, že v tom příběhu bude ten příběh prorokova sluhy Gecházího, který tady selhal právě při pohledu na to vnější bohatství, které se tady nabízelo. Tedy určitý vnější tlak, ale také nepříjemné vojenské důsledky v případě selhání, tedy takový ten vnitřní tlak, který určitě prorok vnímal. Pod obojím byl Elíša. A tak všichni byli zvědaví, jak se zachová. To prorokovo chování bylo nečekané a překvapivé, co se formy audience týče. Prorok se tady ukazuje jako v skutku pravý představitel Hospodina, který nikomu nestraní a kterého neoslní žádné světské postavení. A tak to zvnějšku vypadá tak, jako by mu vojevůdce nestál ani za to, aby vyšel ven. Nevychází ven. Namán se vlastně s prorokem vůbec nesetkává. Setká se s ním až na konci příběhu. Prorok není oslněn bohatstvím, není oslněn odměnou. A můžeme se jenom domnívat, že zůstává vevnitř, aby náhodou ho to pokušení nějak nepřeválcovalo. To samozřejmě nevíme. Nebyl oslněn bohatství, nebyl zastrašen ani vojenskou silou, nebyl zastrašen ochrankou. A jakkoliv nemáme zaznamenány důvody tohoto jeho počínání, tak myslím si, že docela platně můžeme předpokládat, že to mělo velký význam a mělo to svůj smysl a cíl, že prorok jedná tak, tak jak jedná. Ostatně je to muž Boží. A vlastně každý čin proroka jako muže Božího měl být vykládán jako čin Hospodinův. Překvapivá forma. Ani nevyšel ven. A obsah? Jestli prorok nevyšel ven, tak přece jenom ne, že by se nic nestalo. Poslal svého služebníka Gecházího a poslal ho se vzkazem. Vojevůdci, ten vzkaz byl docela jasný, zřetelný, krátký. Byla to jasná instrukce, u které bychom očekávali, no kdo jiný než vojevůdce, tomu bude rozumět. Je to on, kdo dává rozkazy a lidé poslouchají. A kdo jiný by měl rozumět krátké střelné větě? Jejím smyslem bylo, aby v skutku poznal, že je v Izraeli prorok. Jdi, omyj se 7krát v Jordánu a tvé tělo bude opět zdravé, budeš čist. Na tom nebylo vůbec nic složitého k porozumění ani k vykonání. Úplně jednoduchá záležitost, sebrat se, odejít k Jordánu, 7krát se vykoupat a čekat, co se stane. Prorok na to, aby nasměroval tohoto muže k uzdravení a my dodáme i k poznání Hospodina, a to je to, co vlastně činí proroka prorokem, když je Božím mužem, on ani nepotřeboval vidět nemocného muže, aby ho nasměroval na správnou cestu. Nepotřeboval ho ani vidět, aby určil diagnózu a na jejím základě, aby zvolil správnou léčbu. A nakonec, a to je dobře si uvědomit a asi zdůraznit, že nakonec to vlastně ani není prorok, kdo má uzdravit. On si neosobuje to právo, že teď on uzdraví tohoto muže. On ho vlastně posílá pryč od sebe. Říká mu, co má udělat. To jeho uzdravení se udá někde úplně jinde. Bude stačit, když se 7krát omije v Jordánu a bude zdráv. Není to prorok, ale je to někdo jiný, je to Hospodin, kdo má uzdravit tohoto muže. 7krát se omije v Jordánu a bude zdráv. Přišlo mi docela zajímavé, jakým způsobem to říká hebrejština. Ono v češtině to zní tak velice pěkně. Jdi, omij se a budeš zdráv, budeš čist. Ale hebrejština tam říká, má tam takový krásný obrat, jdi a omyj se a tvé tělo se opět obrátí k tobě. Je to krásné. Jeho tělo se obrátilo proti němu. A tak to bývá v našem životě, že se to naše tělo obrátí proti nám. A on říká, když se omyješ, tak tvé tělo se opět obrátí k tobě. Jako kdybych tady pověděl, že tady dojde k souladu, k harmonii v těle. Tak to je jenom takový malý pohled do způsobu vyjadřování hebrejštiny. A je také zajímavé si uvědomit, cože to vlastně Elíša tomu Námanovi předepsal. Je velice dobře si uvědomit, že to, k čemu posílá prorok Námana, je rituální koupel, která má zajistit rituální čistotu. Jinými slovy, posílá ho k tomu, aby udělal to, co ho má připravit na setkání s Bohem. To, co ho má očistit k setkání s Bohem. Takovou koupel předepisoval Mojžíšův zákon, zvláště pak u malomocenství. Dočetli byste se o tom v 13. a 14. kapitole 3. knihy Mojžíšovi. A tato koupel očistná přichází až poté, co se ukázalo, že malomocenství od daného člověka odstoupilo. Až poté přichází na řadu očistná koupel, která potom plně vrací člověka do společenství s Hospodinem, do společenství chrámu, do společenství s Božím lidem. A tak se tady ukazuje, když posílá syrského vojevůdce se vykoupat, Takže se ho snaží připravit na to, aby mohl předstoupit před Hospodina, aby byl před Hospodinem čistý. A pak z přítomnosti před ním, svatým Bohem, může vzejít, jedině může vzejít uzdravení. A tak prorok je tady jako ten, který ukazuje na to, na toho, kdo uzdravuje, a ukazuje na to, co je potřebí k tomu, aby Pán Bůh mohl seslat na člověka své požehnání, třeba i v uzdravení. Posílá k Hospodinu a ukazuje, bez nějakého velkého vysvětlování, když se zdá, že Naaman to pochopil, že tady jde o čistotu. A řekněme to ještě jinak. Prorok neléčí. A proto nepotřebuje nemocného ani vidět. Prorok posílá k lékaři a ukazuje, co je potřebí k tomu, aby se před tím lékařem mohl objevit. Ukazuje k čistotě. A tady se dotýkáme jedné z těch základních zvěstí celého tohoto příběhu. Lidské neduhy patří před Hospodina. Ale, a to je ta otázka, to je to, co vlastně řeší prorok, jak se vůbec my lidé můžeme objevit před Hospodinem? Ono to bylo jednoduché, když syrský král nařídil izraelskému králi, podívej, tady ti posílám svého vojevůdce, je nemocný, doslechl jsem se, že ho můžeš uzdravit, uzdrav ho. To se řekne jednoduše. Ale předstupte před Hospodina a řekněte mu, uzdrav ho. To nejde jen tak se sebevědomně postavit před Hospodina a poslat mu vzkaz, tady ti někoho posílám, uzdrav ho. Před Pánem Bohem se můžeme objevit jedině jako lidé pokorní, jako lidé, kteří si jsou vědomi toho, že potřebují očištění. A to prorok věděl. A proto Naamana neléčí, ale posílá ho do Jordánu, aby došel rituální čistoty, aby mu to nějak došlo. To byl prorokův díl, to byl prorokův úkol. Toto vykonal prorok jako boží muž. Poslal Naamana, aby se zabýval svojí čistotou, tedy myšleno přijatelností před Hospodinem. No a co na to Naaman? Nemocný člověk, člověk, u kterého, když je nemocný, bychom čekali, že možná zatne zuby, ale řekne si, tak vyzkouším všechno. U toho se zastavíme až za chvíli. Budeme nyní zpívat píseň číslo 202, ve které budeme zpívat Pojďte všichni, kteří lkáte. Píseň číslo 202. Ale Naaman se rozlítil a odešel. Řekl, hle, říkal jsem si, zajisté ke mně vyjde, postaví se a bude vzývat jméno Hospodina svého Boha, bude mávat rukou směrem k posvátnému místu, nebo někteří také překládají, králičti to říkají ve svých poznámkách, k tomu postiženému místu, a tak mě zbaví malomocenství. Což pak nejsou damašské řeky Abána a Parpar lepší než všechny vody izraelské, což pak jsem se nemohl omít v nich, abych byl čist, obrátil se a rozhořčeně odcházel. Když jsem uvažoval nad tímto příběhem z pozice nemocného, tak se mi nemohlo nevybavit několik návštěv dětské nemocnice, kde z ordinace vyběhnuvší zdravotní sestra učinila na chodbě veřejný výslech rodičů a určila diagnózu s otazníkem nad soudností nás rodičů. Také jsem několikrát téměř rozlícen odcházel a nebýt našeho nemocného syna, tak bychom určitě odešli. Jinými slovy, není to jednoduché, když přijdete někam o pomoc, víte, že tam je lékař a teď přijde nějaký sluha, který s vámi jedná způsobem, o kterém pochybujete, že je adekvátní. Do značné míry si alespoň trochu umím představit pocity Naamana, jenže, a v tom je rozdíl mezi jím a mnou a námi, on byl opravdu mnohem, mnohem významnější postavou. Byl zvyklý na to, že se s ním zacházelo jako s jedním z nejvyšších představitelů státu. Že by ho někdo odbil tím, že mu pošle instrukci po sluhovi, ani nevyjde ven, to zdá se, a ne, to se nezdá, to prostě na něj bylo příliš. Rozlítilo ho to, rozlítilo ho vlastně forma celého přijetí. Dvakrát tam čteme, že se rozhněval, dokonce to druhé slovo, dokonce, že se rozpálil, tam je v základu toho slova vysoká teplota. Prostě vzplál hněvem. A to, čeho jsme tam svědky, je potom jakási samomluva v přítomnosti všech těch dvořanů, ochranky, Elišova sluhy a snad také přihlížejících. Nebyl spokojen s tím, jak byl přijat a nebyl spokojen vlastně ani s kůrou, která mu byla předepsána. A tak se ukazuje a v tom svém postoji nám odkrývá, že už když se vydával na cestu k uzdravení, měl svoji představu o tom, jak bude probíhat léčení a samozřejmě, co bude výsledek. A ta jeho představa jistě vycházela ze soudobých, z praxe všelijakých soudobých šamanů a věštců. A tak, jak jsme to četli, čekal, že jak jinak prorok vyjde v nějakém asi svátečním rouchu, že bude mávat nad postiženým místem rukou, nějak ho zaříkávat, ano, vzývat svého Boha a takovým způsobem dojde k uzdravení. Nic z toho se ale nestalo. Vzpomněl jsem si při tomto příběhu na jiného velitele, na jiného vojáka, na jednoho novozákonního vojáka z doby Pána Ježíše, na jednoho setníka. Ten měl nemocného sluhu, který ležel doma ochrnutý, a tento setník přišel za Pánem Ježíšem a prosil ho o uzdravení. A Pán Ježíš tenkrát řekl, já přijdu a uzdravím ho. A vy si asi mnozí vzpomenete, co ten voják tehdy řekl. Nemusíš vůbec chodit, zůstaň tady. Stačí, když řekneš slovo. Já tomu rozumím, já vydávám rozkazy, ani nemusím nikam chodit. A stačí, když řeknu slovo a stane se. A Pán Ježíš se tenkrát podivil nad vírou toho vojáka, který rozuměl tomu, že nezáleží na fyzické přítomnosti, ale stačí, aby muž, který má moc, aby rozkázal. Tak můžeme mít vedle sebe i tyto dva vojevůdce, tyto dva vojáky. Každý z nich to pochopil trochu jinak. Jeden byl uražen, ale ten druhý, ten novozákonní muž, to pochopil. Pochopil, jaká je moc slova, jaká je moc rozkazu toho, který skutečně má moc. Ale ten starozákonní velitel, ten se urazil. Pro někoho může být jeho postavení tím, co ho ve chvíli nouze přiblíží k Bohu. To je ten novozákonní voják, setník. Ale pro toho starozákonního jeho postavení mu bylo překážkou v tom, aby poznal Hospodina a aby došel Božího požehnání, aby došel uzdravení. Očekával uzdravování, očekával léčbu, neočekával rituální koupel. A když už tak, jak to pochopil a dobře to pochopil, šlo o rituální koupel, tak si říká, no tak proč mám vstupovat do špinavého Jordánu, to ty naše řeky, které máme v Sýrii, jsou mnohem lepší, to jsem se mohl vykoupat už u nás. Slovo proroka, kterého ani nespatřil, se mu nezdálo být příliš věrohodné. A tak se nám vlastně vedle sebe postaví určité ponížení, bylo to pro něj pokořující, bylo to asi nepravděpodobně, docela se toho asi i štítil. Umíme si představit, že znal Jordán, a bylo to slovo, které vyžadovalo víru, ale ta byla až na tom posledním místě. A přes to ponížení, kterého se mu dostalo, už neměl sílu k víře a proto nahněvaně odchází. Jenže já to měl Náman zjistit, izraelský prorok nebyl šaman. Byl to muž Boží. Byl to Boží služebník. A nakonec měl také zjistit, že řeka Jordán není jako syrské řeky. A že syrské řeky nejsou lepší než Jordán. A víte proč? Ne pro svoji kvalitu, ale proto, že to je Boží řeka. Proto, že tuto řeku si zvolil Bůh, aby se stala prostředkem jeho očištění. A Pán Bůh, ten si volí zvláštní prostředky k tomu, aby nás lidi oslovil a aby nás lidi očistil. Volí si zvláštní způsoby. Kdybyste nahlédli do poznámek kralických překladatelů k tomuto textu, tak byste tam našli, že oni odkazují ke slovu apoštola Pavla v 1. Korinským 1.26, kde apoštol Pavel právě ukazuje na to, jak zvláštním způsobem si Pán Bůh až navzdory lidské moudrosti volí to, co je užitečné. Pohleďte, bratři, koho si Bůh povolává. Není mezi vámi mnoho moudrých podle lidského soudu, ani mnoho mocných, ani mnoho urozených. Možná právě z těch důvodů, jako vidíme u syrského Námána. Co je světu bláznovstvím, to vyvolil Bůh, aby zahanbil moudré. A co je slabé, vyvolil Bůh, aby zahanbil silné. Ano, vyvolil to, co není, aby to, co je, obrátil v nic. Aby se žádný člověk nemohl vychloubat před Bohem. Jordán, proč Jordán? Velice jednoduchá odpověď. No, protože tak to zvolil Bůh. V tom byl Jordán lepší. Pro Hospodina. Ne pro kvalitu vody. Ne pro množství vody. Protože tam byl on. Cesta k uzdravení syrského vojevůdce měla vést skrze pokoření se, skrze očištění, a skrze víru, která jde proti vlastnímu rozumu a proti vlastnímu chápání světa. Zase budu teď citovat kralické, i když to jejich vyjadřování už v tuto chvíli je v skutku trochu krkolomné. Oni tady říkají, že rozumem těla a světa se spravujících lidí je tady příklad, a že se na tom ustrnuli, ne aby Boha z víry i proti rozumu svému poslouchali. Zkrátka po Namánovi se tady chtělo, aby Boha poslouchal, aby poslechl slovo proroka, slovo toho proroka, kterého ani neviděl, proti svému rozumu. Co bylo na Jordánu? To se po něm chtělo. Chtěl bych nějak shrnout ten dnešní příběh, tu dnešní epizodu z tohoto příběhu, a chtěl bych ji shrnout v dvou takových pohledech. Ten první, jaký obraz Boha je před námi v této epizodě dnešního příběhu, a potom, jaký obraz člověka, světa a božích služebníků se před námi otevírá. Jaký je tedy obraz Boha v tomto příběhu? Především tady vidíme, že Pán Bůh je otevřený vůči všem. To tam je jakoby v určitém podtextu, ale zřetelném podtextu celého příběhu. Ten cizinec nebyl odmítnut, ten prorok s ním jedná zvláštně, ano. Ponižuje ho, pokořuje ho, ale neodmítá ho, neříká mu, Námane, jsi cizinec, to, co tady hledáš. Tady jsi na půdě Hospodina Boha Izraele. Jdi si ke svým syrským bohům, ti ať tě uzdraví. Svým způsobem i před tímto cizincem bylo otevřeno boží požehnání. A tak to vlastně měli číst první příjemci knih královských, Izraelci. Pro ty to bylo zřetelné. Hospodin a Hospodinovo požehnání je otevřeno pro všechny, i pro cizince, i pro nepřátele. Hospodin nikomu nestraní. Má svou pomoc pro všechny. To je tedy první věc, kterou vidíme v tom, jak se nám zjevuje Hospodin v tomto příběhu ve slovech proroka. Pak tam vidíme, že Pán Bůh má své způsoby, kterými člověka vede k sobě a ke svému požehnání. A ukazuje nám, že pokud chceme k němu přicházet s prosbami o pomoc, pak jsou tady některé důležité věci. Je tady důležitá pokora, je tady důležité očištění od hříchů. A to ne leda jakým způsobem, ale takovým způsobem, který ustanovuje on. Nebyl to Náman, který si měl zvolit, jakým způsobem vykoná onu očistnou koupel a kde. On měl jít do Jordánu. A o tom Jordán mu řekl prorok, potažmo tedy Hospodin. Boží cesta k očištění. Tedy to, co je nám tady řečeno, je, že Pán Bůh má své cesty, jakými k němu můžeme přicházet. Možná se nám přijdou zvláštní, podivné, jdou proti rozumu, nechápeme je. Je to zvláštní, Kristus musel zemřít, ale to je ta jediná cesta k očištění od hříchu. Pán Bůh tedy má své cesty. A tak bychom to mohli shrnout, že ty boží požadavky, tak jak nám se ukazují v tomto příběhu, jsou tři. Čistota, pokora a víra. Pán Bůh požaduje čistotu, Pán Bůh požaduje pokoru, je potřebí se před ním pokořit a je potřebí věřit, že ten způsob, který přednesl, je účinný. Kdybychom měli toto překlopit do křesťanského novozákonního pohledu, tak je to vlastně totéž, akorát Pán Bůh před nás staví jinou cestu, než postavil Eliša před Namána. Ano, pořád Pán Bůh požaduje čistotu a pokoření se, ale před Kristem. Pán Ježíš pověděl, já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne. Tak, jak jsme to zpívali v jedné z dnešních písní, ten proud živé vody tím Jordánem, ke kterému posílal Eliša Námana, je Kristus, je kříž, je Kristova krev, tak, jak mohli bychom povědět, to symbolizuje i křest. Čistota a pokora a víra v Kristovu oběť. Tak to zjevuje cestu k požehnání nebeský Otec nám dnes. To je obraz Pána Boha. Obraz otevřenosti. Bůh nikomu nestraní. A je to úplně jedno, jestli to Izraelita, Syřan, anebo kdokoliv jiný. Je potřebí čistoty, pokoření se a víry. A jaký je obraz člověka a světa tváří tvář dnešnímu textu, jaké zrcadlo nám nastavuje dnešní text? Především nám ukazuje, že sami sobě, my lidé, můžeme být překážkou v přijetí Božího požehnání. A to všude tam, kde si to Boží požehnání snažíme vydobít svými vlastními představami o Bohu, tím, že my máme představy o tom, jak bude Pán Bůh jednat, jak by měl jednat, tím, že když si tak jednal a bude tak jednat i jindy. Jenže Pán Bůh jedná někdy zvláštními a nekonvenčními způsoby, které se velice často nevejdou do našich představ. A my pak leckdy můžeme odcházet na zlobení, jako Náman. Pán Bůh nejedná podle našich představ. Nejedná tak, jak bychom to čekali. Posílá nám zvláštní posly, nedůvěryhodné posly, kteří nám ukazují, co je potřebí k přijetí Boží požehnání, k poznání Pána Boha. Takoví jsme my lidé. Dnešní příběh nám ukazuje, jak hluboce se do nás zakořenují představy a zvyklosti společnosti. Především, a tady si myslím, že je něco, v čem rozumíme Námánovi, jak je těžké pokořit se před Pánem Bohem. I my přece víme, že máme svá práva, máme svoji hodnotu. Je vůbec možné dnes mluvit o hříchu a očištění, o pokoření se před Pánem Bohem, přiznání si vlastních hříchů? Před Pánem Bohem jsme na tom všichni úplně stejně. To je to, co nám chce připomenout dnešní příběh. Církev je společenství hříšníků, společenství, kde není ani Řek, ani Žid, ani bohatý, ani chudý, ani muž, ani žena. V Kristu jsme všichni hříšníci, kteří potřebují Boží milost. A ještě jednu věc přidám. Obraz Božích služebníků tváří tvář tomuto příběhu. Myslím tady na proroka Elíšu, který do značné míry může být vzorem těch, kdo mají být na tomto světě světlem a solí. Tedy určitým příkladem každého křesťana. Tak jak jsem to pověděl, každý potřebuje pokorné očištění od hříchu. Hledá-li Pána Boha, chce-li před něho předstoupit se svojí prosbou v nějaké nouzi. Každý potřebuje víru v Pána Ježíše Krista. Jakého Krista představujeme ve svých svědectvích? Ten prorok Eliša udělal zvláštní věc. Vůbec nevyšel. Poslal své slovo. Zdá se mi, že to může být velikým potěšením evangelium všelijak přikrašlovat a činit ho přitažlivějším. Tak je otázka, jestli nám nikdy nechybí takové to přímé slovo. Je potřebí se pokořit před Pánem Bohem. Přátelé, jsme hříšní. I vy jste hříšní. Je potřebí se zamyslet nad vlastními hříchy, vlastní zkažeností a hledat Pána Boha v pokání. To je evangelium. A jsou různé způsoby, jakými to dát najevo. Myslím, že Pán Bůh i Elišovi dal do srdce v pravou chvíli pravou metodu a pravý způsob. Nemyslím si, že tady u Eliši je nějaká metoda, kterou bychom teď měli houfně začít aplikovat v našich setkáních s našimi blížními. Jen na to se mi zdá, že je potřebí si toho všimnout, že i tento tvrdší způsob patří do arzenálu Božího jednání s námi lidmi. Kéž by nám Pán Bůh ukázal, jakým způsobem mluvit s druhými o tom, že potřebují očištění od hříchu. Chtějí-li po Pánu Bohu nějakou pomoc. Tak nám prorok Eliša může být i určitým vzorem, ale je dobře, abychom si uvědomili, že Eliša byl především muž Boží. Muž, který byl v úzkém kontaktu se svým Pánem a člověk, který je v kontaktu se svým Pánem a je na něho citlivý, tak potom ví, jakým způsobem mluvit s bližními, jakým způsobem je vést k poznání Pána Boha, kde je potřebí a jakým způsobem vést k pokoření se, kde je potřebí srazit pyšné a kde je potřebí pozvednout ty, kteří jsou ubití. Chtěl bych na úplný závěr připomenout slovo apoštola Pavla z prvního listu Korinským. To slovo, v němž apoštol Pavel vyznává a říká, v čem je jeho poslání. 1. Korinským 1.17 až 25. Apoštol Pavel říká, Kristus mě totiž neposlal křtít, ale zvěstovat evangelium. Ovšem ne moudrostí slov, aby Kristův kříž nepozbyl smyslu. To je ten v obraze dnešního textu, to je ten Jordán. Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě. Nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží. Je psáno, zahubím moudrost moudrých a rozumnost rozumných zavrhnu. Kde jsou učenci, kde znalci tohoto, kde řečníci tohoto věku? Neučinil Bůh moudrost světa bláznovstvím? Protože svět svou moudrostí nepoznal Boha v jeho moudrém díle, zalíbilo se Bohu spasit ty, kdo věří bláznovskou zvěstí. Znovu to tady přeruším. Kdo tomu uvěří a jdou k tomu Jordánu. Jdou ke kříži, k Pánu Ježíši. Bohu se zalíbilo spasit ty, kdo věří bláznovskou zvěstí. Židé žádají zázračná znamení. Řekové vyhledávají moudrost. Ale my kážeme Krista ukřižovaného. Pro Židy je to kámen úrazu, jako pro Namána byl kámen úrazu jít se vykoupat do Jordánu. Pro ostatní je to bláznovství, ale pro povolané, jak pro Židy, tak i pro Řeky, je Kristus Boží moc a Boží moudrost. Neboť bláznovství Boží je moudřejší než lidé a slabost Boží je silnější než lidé. Bláznovství Boží je moudřejší než lidé. Naman to nakonec pozná, i když dnes ho vidíme jako toho, který se obrací a odchází. Díky Pánu Bohu a díky tomu, že v příběhu jsou i další lidé, kteří byli velikým darem pro tohoto muže, obklopil se dobrými lidmi a zdá se, že s nimi i dobře jednal a tito lidé mu pomohli v tom, když se obrací od cesty spásy. Ale o tom až příště. Jestli Eliša poslal k Jordánu Namána a my jsme zváni k Pánu Ježíši Kristu, tak zpívejme nyní společně píseň 208. Budeme zpívat první až sedmou sloku. Kristova krev a spravedlnost je svatební můj šat a skvost. Píseň 208, zpívejme prvních sedm slok.
Thank you.
Povstaňme k modlitbě. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za to, že jsi nás pozval k sobě. Ty jsi pověděl, pojďte ke mně všichni, kdo jste obtíženi, ať už hříchem, nebo jinými těžkostmi. Děkujeme ti za to, že tak, jak jsme to vyspívali, smíme být jisti, že pro tvoji krev nás netíží Boží hněv. A tak smíme předstupovat před tebe a před našeho nebeského Otce. A v pokoře prosit o pomoc při těžkostech našeho života. Prosíme, zachovej nás i v příštích dnech ve věrnosti a dej nám sílu nést to, co si nám v životě dal nést. Amen. Můžete se posadit. Připomenu už jenom pozvánky, všichni se zváni do našich shromáždění, jsou pravidelná v neděli v 9 hodin dopoledne. Zvěstováním Božího slova slouží bratr kazatel Daniel Komrska. Večer se sejdeme o 17:30 ve spodních místnostech, můžete už přijít v 18:00, pokud si chcete popovídat, ale o 17:30 k rozhovoru a výkladu o svátostech, o křtu, co pro nás znamená, že jsme pokřtěni. Jak možná vzpomínáte na svůj křest, co pro vás znamená křest a co pro nás znamená večeře Páně, jaký společně prožíváme v našich shromážděních. Tak snad budeme moci nahlédnout i na tyto dvě svátosti, ještě i z jiných stran, než je obvyklé, jste všichni zváni. Tak jak už jsem vás zval, je možné se zúčastnit kurzu, který bych chtěl začít v pondělí, po neděli v 16:30, cesta za poselstvím Bible. Chtěl bych se pokusit uvést do čtení biblických knih, jednotlivých biblických knih z určitého nadhledu, tak abychom dobře rozuměli té základní lince, těm základním skutkům Božím, někdy se tomu říká dějiny spásy. S tím, že by to mělo potom pomoci i k tomu zaboření se do jednotlivých textů biblických knih. Pokud se mi přihlásíte, bude to dobře, alespoň budeme vědět, jak velký prostor máme zvolit. Tedy v pondělí o 16:30, předpokládám, že do prázdnin bychom se sešli každé pondělí. A na závěr připomínám, nebo nepřipomínám, Tomáš Kotrbatý přivezl pozdravy ze sboru Církve bratrské z Horních Počernic od bratra kazatele Daniele Smetany, tak nás počerničtí zdraví. Tolik z našich oznámení. Povstaňme ke slovu poslání a požehnání. Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě je mu milý ten, kdo se ho bojí a činí spravedlnost. Jestliže vzýváte jako otce toho, kdo nestranně soudí každého podle jeho činů, v bázni před ním žijte dny svého pozemského života. Milost Pána Ježíše Krista, buď se všemi námi. Amen.